Piața pe zile cu Radio Europa Liberă. Pum, și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, la microfon e prezentatorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt, Vasile Botnaru. În ediția de astăzi vom vorbi despre caietul de sarcini al diplomației moldovenești, dar mai ales despre modul în care sunt recrutați funcționarii cei mai potriviți pentru îndeplinirea acestor sarcini. Deoarece colisele diplomației sunt un domeniu oarecum tabuizat, am fost nevoit să apelez la foști diplomați, pe care o să vi prezint imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, sunt Elena Cioina și vă prezint știrile. În jur de 2000 de oameni au participat astăzi la mitingul organizat de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova cu ocazia împlinirii a 87 de ani de la evenimentul numit de ei Marea Revoluție din octombrie. Printre participanți au fost și angajația unor mari întreprinderi din Chișinău. Ei purtau drapele ale fostei Uniuni Sovietice, precum și pancarte cu inscripții: viitorul nostru este socialismul, slavă Marelui Octombrie, poruncele lui Ilici le vom traduce în viață. Mulți dintre participanți aveau prinse la piept panglici roșii. Liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor, Victor Stepanuc, a declarat că secolul 21 va fi secolul socialismului.
Anume, după 1917 a putut fi posibil de vorbit despre statalitatea moldovenilor aici, în stânga Prutului.
Iată ce a declarat reprezentantul Partidului Comuniștilor în Consiliul Municipal, Valerii Garev. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova speră că oamenii care aspiră spre o viață mai bună împreună cu comuniștii vor lupta pentru idealurile socialismului. Manifestații de acest fel au avut loc astăzi în mai multe localități din Republică. Tot astăzi, câteva zeci de veterane ai războiului de pe Nistru au organizat pentru a treia zi consecutiv un miting în susținerea primarului de Chișinău, Serafim Urechean, protestând totodată față de presiunile exercitate de către conducerea Moldovei asupra administrației publice locale. Participanții la acțiunea de protest purtau drapele naționale și pancarte pe care scria: dictaturii nu, democrației da, Chișinăul capitala europeană. Anterior, reprezentanții fracțiunii Partidului Comuniștilor din Consiliul Municipal Chișinău l-au acuzat pe primarul capitalei de faptul că nu-și onorează obligațiunile prevăzute de legea cu privire la administrația publică locală, astfel fiind dezorganizată activitatea administrației publice locale. Starea liderului palestinian Yasser Arafat este neschimbată și lideri palestinieni discută posibilitățile preluării puterii autorității palestiniene după moartea lui Arafat. În Irak, insurgenții au lansat mai multe atacuri asupra unor obiective ale poliției, folosind automobile capcane, atacuri cu mortiere și rachete, omorând peste 20 de polițiști în provincia Anbar. La Fallujah, aproximativ 10.000 de militari americani se pregătesc pentru ceea ce se așteaptă a fi un mare atac terestru. Se presupune că în această localitate se află lidera ai unor grupări radicale cu legături cu rețeaua Al-Qaeda. Un soldat rus a fost reținut într-o stație de metrou astăzi la Moscova, fiind găsit asupra lui o importantă cantitate de explozibile și un detonator. A fost declanșată o anchetă.
Așadar, despre obiectivele pe care și le asumă diplomații moldoveni acreditați peste hotare, vorbim astăzi cu fostul ambasador în Federația Rusă, Anatol Țăranu, care a exercitat această funcție din martie 1993 până în 1994, tocmai atunci când a fost negociat și semnat acordul privind retragerea armatei a 14-a din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Cu fostul ambasador în Belarus, apoi în România, Grigore Eremei, și cu Oleg Serebrian, fost șef de relație la Ministerul Afacerilor Externe. De altfel, după ce am făcut semnele agenda pentru ziua de 7 noiembrie, agențiile de știri ne-au oferit un prelej cât se pare de bun. Din știrile difuzate de colegii mei de la agențiile de presă, am aflat că primul ambasador moldovean în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord va fi Mariana Durleșteanu, cea care a deținut până acum funcția de viceministru la finanțe. Agențiile de presă au subliniat că președintele Voronin a apreciat înalt calitățile profesionale ale viitoarei ambasadoare, subliniind că, grație Marianei Durleșteanu, citez, s-a aflat care este în realitate datoria externă a Republicii Moldova și către cine, citat încheiat. Unii comentatori mai caustici s-au grăbit deja să concluzioneze că, grație aptitudinilor de detectiv financiar, viceministrul de finanțe va merge în misiune diplomatică în țara lui Sherlock Holmes. Încerc să înțeleg pe frații mei de Condei, care recurg la exerciții ironice în lipsa unor informații. Despre această nominalizare i-am întrebat și pe invitații emisiunii de astăzi. Înainte de a le oferi cuvântul, voi preciza că pentru coloana sonoră am ales din nou o piesă de pe albumul formației Trigon, intitulat Vizită autumnală. Și ele sunt de înțeles de ce anume. Domnul Serebrean, ce credeți despre criteriile de care se conduce Chișinăul atunci când trimite ambasadori în străinătate?
Nu o cunosc pe doamna Durleșteanu ca să spun ce fel de ambasador va fi dânsa. Londra este o capitală complicată. Se cere nu doar o bună cunoaștere a finanțelor, se cere și o bună cunoaștere a realităților internaționale și a diplomației. Dacă doamna Durleșteanu ar avea în spatele ei cel puțin o misiune, adică 2-3 diplomați, un ministru consilier care ar putea să-i fie sprijin în acest sens, atunci nu ar fi o problemă foarte mare. Dar, din păcate, ambasadele noastre au ambasadori numiți pe criterii strictamente politice și diplomați foarte slabi numiți pe criterii aproape politice sau și mai rău, datorită unor relații și așa mai departe. Nu e doar problema ambasadorilor, este problema diplomaților în general.
Domnule ambasadorele mei, ați accepta dacă v-ar trimite la Londra să exercitați această funcție în locul doamnei Durleșteanu?
Cred că e foarte binevenit că s-a deschis ambasada în Marea Britanie. Nu știu cât e de bine reușit numirea ambasadorului. Nu cunosc pe doamna Durleșteanu deloc și n-am dreptul să apreciez capacitățile. Desigur că dacă m-ar numi pe mine în Londra ambasador, eu aș refuza. În Londra trebuia să fie trimis un ambasador foarte bine pregătit, care a îndeplinit funcții de ambasador și în alte țări, dar timpul va arăta. Criteriile în ultimul timp sunt foarte clare. Votamentul față de conducerea de vârf, față de șeful statului. Acestea sunt toate criteriile. Putem să ne convingem prin numirea multor ambasadori în ultimul timp în mai multe țări.
Domnule Anatol Țăranu, dumneavoastră ce credeți despre criteriile pe care le aplică Chișinăul?
Ambasadorul este nu pur și simplu un diplomat. El mai comportă și calități de politician. Și acest lucru trebuie să fie luat în considerație atunci când o persoană sau alta este numită în calitate de ambasador într-o țară. Cu atât mai mult în Marea Britanie. În acest punct de vedere, doamnei Durleșteanu este o enigmă pentru toți. Anglia este o țară foarte importantă pentru Republica Moldova și importanța ei ar putea să crească pe parcurs. Cât privește criteriile după care sunt selectați diplomații moldoveni, pe aici trebuie să constat cu amărăciune un lucru că, în primul rând, nu prea avem de unde să selectăm pe acești oameni. Încă Republica Moldova nu prea are un corp diplomatic bine așezat, bine instruit.
Domnule Serebrean, dar cei care sunt, care au fost, care au exercitat funcții ministeriale, diplomatice, ajung totuși pe linie moartă. Ce se întâmplă? Din cauza nelealității față de putere, incompetenței sau din cauza că au idei proprii diferite decât autoritățile?
Sunt evident mai multe motive. Diplomația este o instituție care în general nu este foarte tolerantă cu ideile proprii, adică ceea ce am putut constata și eu, cei cu anumite aplecări liberale nu își pot avea locul pentru prea mult timp în serviciul diplomatic. Asta este oriunde, nu este doar în cazul diplomației moldovenești. De fapt, mai mulți foști diplomați au abandonat serviciul în Ministerul de Externe din considerente cât se poate de prozaici și nu unele legate de materii ideologice sau punct de vedere diferit asupra situației internaționale. Salariile foarte proaste au făcut ca mulți diplomați experimentați să prefere serviciul în diferite instituții internaționale, misiuni ale OSCE-ului, cum a fost cazul, de exemplu, Iulian Fruntașu sau Oleg Ungureanu sau Mihai Gribincea.
Și cazul Serebrian?
Cazul Serebrian a fost, unul mai specific. A fost o dizarmonie probabil între mine și autoritățile de atunci de la minister, domnul Tăbăcaru. Același lucru a făcut de altfel Iurie Leancă, fostul prim adjunct al ministrului de externe. Alta este problema la care vreau să ajung. Din păcate, nu contează care au fost cauzele, ministerul de externe a pierdut foarte mulți diplomați de perspectivă, nu pot să spun că experimentați, dar diplomați promițători. Noi nu avem, din păcate, n-am reușit în acești 10 ani să edificăm o clasă de diplomați bine pregătiți, dar am avut, într-adevăr, câțiva diplomați foarte, foarte promițători, care se află în marea lor majoritate, în afara pereților Ministerului de Externe.
Domnule Gregore René, și dacă țara este risipitoare, cine ar trebui să-i ceară socoteală?
Vreau să vă spun cu toată fermitatea, cadre sunt și avem diplomați buni, dar sunt marginalizați.
Domnule Țăranu, care sunt dovezile că un ambasador sau ambasada în general este eficientă? Ce trebuie să raporteze la Chișinău un ambasador ca să nu fie rechemat acasă?
Astăzi unii ambasadori, mi se pare, trimit acasă plicuri cu bani ca să se mențină în calitate de ambasador și asta e o catastrofă.
Asta e presupunere sau aveți dovezi?
Desigur că au dovezi documentare, nu le am, dar întrebați pe foarte mulți ambasadori care lucrează după hotare și, în primul rând, vorbiți cu reprezentanții Ministerului de Externe și o să vedeți că lucrurile mi se pare că stau cam așa.
Domnule ambasador René,
ambasadorul trebuie corect să informeze situația reală. Dacă ambasadorul informează conducerea de vârf, nu situația reală, dar ceea ce așteaptă șeful statului sau ministrul de externe sau prim-ministru, e o greșeală foarte mare care pe urmă trebuie să lucreze nu numai o ambasadă ca să corecteze aceste mari greșeli.
În calitatea dumneavoastră de șef al misiunii diplomatice la București, ați putut înrăutăți relațiile moldo-române sau dimpotrivă le-ați putut îmbunătăți mai mult decât au fost ele la mod obiectiv?
Relațiile dintre Republica Moldova și România au fost excelente. S-au semnat mai multe tratate, înțelegeri, lucrau foarte eficient comitetele interministeriale. Au fost organizată vizită oficială al domnului Popov la București, al domnului Meleșcanu la Chișinău, vizita al domnului German, președintele Senatului, vizita primului ministru Nicolae Văcăroiu, vizita președintelui României Ion Iliescu. Era un tandem foarte bun la Ministerul de Externe, Mihai Popov, Tudor Botnaru, se hotărau problemele serios, dar pe urmă s-a prefăcut Ministerul de Externe, cer scuze că îmi pare rău că de acolo am băut apă aproape 5 ani de zile, din fântâna aceea, transformat Ministerul de Externe într-un minister de intermediare.
Domnule Serebrean, așa crede omul simplu, radioascultatorul nostru eventual, că funcția de ambasador, de diplomat în general, este un fel de sinecură, trebuie să mergi la recepții, eventual să știi o limbă ca să poți să întreține un dialog. Ce mai știe lumea din filme și din romane polițiste că sub acoperirea misiunilor diplomatice de regulă mai muncesc și cercetași, nu este o tradiție eminamente sovietică. Acum s-au schimbat lucrurile, în special în diplomația moldovenească?
Nu cred că s-au schimbat foarte mult. Adică un ambasador trebuie să știe, într-adevăr, cel puțin o limbă de circulație internațională. Este foarte clar pentru a putea comunica. Republica Moldova aici a fost restanțieră cam întotdeauna și rămâne o mare restanțieră. Poate din această cauză, frustrați fiind ambasadorii noștri pe la Londra, Paris sau Berlin, pot discuta doar cu ambasadorii Belarusiei sau Kârgâzstanului, în cel mai bun caz, și vizitează odată în Ministerul de Externe a țării de reședință. Este evident că trebuie să aibă o anumită cultură, să fie, cum se zice, la Viena un om subțire. Un diplomat nu poate fi oricine, mai ales un ambasador. Nu știu în ce măsură, aici chiar că nu sunt foarte avizat să vă spun, în ce măsură serviciile diplomatice moldovenești mai rămân instituții în care lucrează sub acoperire cercetași. Și cercetași ai cui? Republica Moldova, oare ce interese și ce poate cerceta Republica Moldova la Berlin sau la Washington? Sau Republica Moldova oare cercetează sub acoperirea ambasadei noastre ceva dacă acest lucru se întâmplă? Ceea ce spuneați dumneavoastră de romane polițiste este în fond o realitate. Este cunoscut că nu este doar tradiția sovietică, ați spus-o chiar dumneavoastră, în marea majoritate a serviciilor diplomatice, în special marile servicii diplomatice, serviciile de informații externe sunt prezente.
Domnule Țăranu, dumneavoastră ați auzit de cazuri de încercări de a fi racolați diplomații moldoveni de servicii secrete la Moscova sau în altă parte? Și domnul Iremei, pe dumneavoastră la fel, vă întreb dacă cunoașteți asemenea subiecte intrigante.
cunosc oameni care au fost racolați și în calitatea lor de diplomați a Republicii Moldova au lucrat pentru interesele altor țări.
Deocamdată nu îi puteți numi.
Păi desigur, fiindcă orice nume necesită deci documentare, iar înțelegeți, sfera este atât de delicată că este foarte greu să operezi cu documente. Însă sunt fapte.
Au o imagine unică, diplomația, a fi diplomat, recepție. Vreau să vă comunic, eu foloseam recepțiile ca o parte importantă de activitate a întregului corp diplomatic când am fost eu ambasador și în Belarus, și în România, și prin comun în Grecia și Cipru. Chiar practicam după recepție, cei care erau invitați se adunau la ambasador și făceau informația. Ce nou au aflat ei? Tocmai la un pahar de vorbă, cum spunea Ion Creangă, îl face pe om să fie mai deschis, mai sincer.
Deci asta tot e un procedeu din arsenalul cercetașilor.
Nu. Asta e un procedeu de a fi informat corect cu cine tu duci convorbirea.
Domnule Serbrean, prezența masivă a cetățenilor moldoveni în exterior, în anumite țări, cum este Portugalia, Spania, presupune și o activitate diplomatică mai intensă sau asta e vorba de asistență consulară doar?
Evident că nu doar de asistență consulară ar fi nevoie în aceste țări. E nevoie și de o asistență, și de asistență diplomatică și de o prezență diplomatică, mai ales într-o țară cum este Spania. Este foarte clar că Republica Moldova la momentul de față nu cred că are potențialul de a avea această prezență diplomatică sau omniprezență în spațiul european. Nici măcar consulară. Noi nu avem un consulat la Madrid sau într-o serie de alte țări în care există un număr destul de impunător de cetățeni moldoveni. Asistența diplomatică la care mă refeream e vorba mai ales de diferite acorduri, un scop foarte dificil pe care Chișinăul parcă și l-a propus, s-au încercat să se facă anumite lucruri, dar progresul este unul destul de limitat.
Domnule Țăranu, dacă vă amintiți, a fost un articol scandalos semnat de Victor Doraș, nimerit de întâmplare în presă, în care dânsul spunea că autoritățile de la Chișinău ar trebui să exploateze anumite divergențe între marile puteri din zonă. Diplomația și ceea ce fac ambasadorii este un domeniu secret sau diplomația totuși trebuie să fie un domeniu public?
Desigur că trebuie să fie un domeniu public. Există însă și o zonă relativ limitată în care secretul trebuie să fie păstrat, indiscutabil.
Ce anume trebuie să fie secret? Textele care sunt trimise de la ambasade?
Inclusiv și unele texte care sunt trimise de la ambasade, indiscutabil. Ele chiar trebuie să fie cifrate. Din câte cunosc eu, mi se pare că la noi la minister nici nu se folosește asemenea procedeu. Cât privește acest articol despre care ați pomenit, nu prea îmi place să discut despre lucruri care sunt enunțate de niște diletanți. O țară mică, cum este Republica Moldova, este obligată să aibă o politică externă absolut previzibilă și pe înțelesul tuturor. O țară mare poate să-și permită să promoveze uneori niște politici imprevizibile. O țară mică nu poate să-și permită acest lux. Altminteri, foarte degrabă o să ne vedească în această situație în care ne găsim noi astăzi. O țară mică este obligată să aibă aliați pe care ar putea să se sprijine. Ceea ce, de fapt, noi astăzi nu avem. Politicile Republicii Moldova, inclusiv și politicile de strategie, de parteneriat strategic care au fost anunțate, sunt niște politici pline de dilitantism și de neprofesionalism. Cum poți anunța, de exemplu, un parteneriat strategic cu Rusia în condițiile când Rusia susține un regim secesionist pe teritoriul propriei țări? De fapt, e un nonsens.
Și atunci diplomația ar putea să-i sugereze președintelui că este un nonsens?
Vreau să vă spun.
M-ar îndrăzni.
Am avut o înțelegere perfectă între mine și președintele Snegur, sau invers, între președintele Snegur și ambasadorul pe care îl reprezenta pe el la Moscova. Și atâta timp cât președintele Snegur era într-o totul de acord cu acele recomandări pe care le făceam eu vis-a-vis de politica moldovenească la Moscova, atâta timp eu am fost ambasador. În 1994, cum au venit agrarienii la guvernare și când președintele Snegur a încercat să schimbe accentele, în primul rând în ceea ce privește tratativele privitor la Armata 14 privitor Republicii Moldova, primul lucru pe care l-am făcut, am depus cererea de demisie. Nu poți promova o politică cu care nu ești de acord. Mai pe urmă, cu domnul Lucinski, pe care am fost consilier comisiei speciale, la un moment dat, când am intrat în contradicție cu domnul Lucescu în ceea ce privește strategia Republicii Moldova în reglementarea politică în Transnistria, am spus domnului președinte că din păcate a venit timpul când unul dintre noi trebuie să plece. Și chiar bănuiam cine va pleca. Sigur că am fost eu.
Stimați ascultători, țin să vă amintesc la ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la Capăt, prezentată și moderată de Vasile Botnaru, participă fostul ambasador în Federația Rusă, Anatol Săranu, fostul ambasador în Belarusa, apoi în România, Grigore Iremei, și Oleg Serebrian, fost șef de direcție la Ministerul Afacerilor Externe. Pentru coloana sonoră am ales din nou o piesă de pe albumul formației Trigon, intitulat Vizită autumnală. Domnule Iremei, dacă tot nu există o definiție a diplomației, dați să încercăm să o formulăm astăzi, a diplomației moldovenești. Care este sarcina diplomației moldovenești?
Sarcina diplomației moldovenești se creeze impresie normale despre politica externă în cadrul internațional. Al doilea, protecția oamenilor care se găsesc astăzi la muncă. Asta este o datorie sfântă.
Domnule Serebrean, și dumneavoastră imaginați-vă că sunteți în fața studenților și trebuie să le explicați în câteva fraze cu ce se ocupă diplomația moldovenească în special.
Mai vorbim cu ce ar trebui să se ocupe diplomația moldovenească.
Eventual.
Cred că diplomația moldovenească are câteva misiuni foarte dificile. În primul rând, cunoașterea Republicii Moldova în exterior. Cunoașterea este un lucru foarte important în această societate informatizată și informațională. Sub diverse aspecte, turistic, economic și așa mai departe. Republica Moldova, astăzi, mulți ar spune că este o noțiune anonimă. Eu aș spune că este o noțiune confidențială chiar. Absolut necunoscută pentru marea majoritate a locuitorilor lumii, inclusiv în țări foarte mari. Asta ar fi primul moment. În al doilea rând, Republica Moldova are de rezolvat o sarcină, soluționarea conflictului transnistrean. Avem nevoie de aliați în acest sens. Problema transnistreană este și ea o problemă necunoscută. Este o sarcină pe care nu o putem soluționa de unii singuri. Avem nevoie de o diplomație ofensivă, în special pe lângă marile cancelarii vest-europene sau în Statele Unite ale Americii. În al treilea rând, conectat probabil la primul punct, o diplomație economică mai eficientă. Noi suntem un stat care avem o geografie economică, o geografie a comerțului foarte tradiționalistă și diplomația are, cred că, menirea să încerce cel puțin să schimbe ceva în acest sens. Și, în ultimul rând, asta nu înseamnă că, în ultimul și ca prioritate, diplomația moldovenească pe continentul european are sarcina readucerii Republicii Moldova în familia europeană și avem nevoie de un lobby diplomatic și politic puternic.
Pornind de la trecerea în revistă a sarcinilor pe care le are de rezolvat diplomația, cum credeți că își onorează aceste sarcini corpul diplomatic acreditat în exterior?
Ministerul de Externe trebuie să fie liber în acțiunile sale, să fie mai sinestătător. Sunt unele lucruri care trebuie să le hotărască Ministerul de Externe și nu guvernul, nu președintele. Președinte trebuie să fie o rezervă, dacă nu reușește Ministerul de Externe, să include președintele. Dar Ministerul de Externe este legat absolut, mâinile sunt legate, de a gândi, de a acționa și au chiar și o frică de a face propuneri. De ce a fost izolat Ministerul de Externe în pregătirea memorandumului cu Transnistria?
Domnule Țăranu, dumneavoastră, puteți să faceți o scurtă evaluare a...
Noi nu trebuie să încercăm să punem pe umeri diplomației moldovenești povara pe care ea nu poate să o ducă. Diplomația, de fapt, reflectă politica generală existentă. Dacă doriți, politica externă este continuarea politicii interne. Din acest punct de vedere, este greu să cer de la diplomații noștri ca ei să fie foarte eficienți dacă țara ca atare nu este eficientă și dacă politica internă nu corespunde acelor rigori care sunt puse în fața diplomației.
Deci domnul Țăranu a fost un adevărat diplomat și s-a eschivat din un răspuns direct. Domnul Serebrian, dumneavoastră...
Diplomații din țară și cei care sunt în afară sunt de o calitate destul de îndoielnică în corpore. Nu mă refer în cazul dat la anumite persoane rupte din context. Dar caracteristica generală a diplomației ar fi aceasta. Avem ambasadori, din păcate, foarte slabi sau destul de slabi. Dacă luăm cele mai importante capitale, cine reprezintă Republica Moldova la Washington sau Paris sau Londra? Ambasada de la Berlin, care este nici caldă, nici rece. Ambasada de la Bruxelles. Sunt destinații foarte speciale, aș spune eu, pentru diplomația moldovenească. Noi am umplut aceste ambasade cu diplomați de calitate inferioară, aș spune eu, și am pus deasupra un ambasador ca domnul Neguță, care probabil este o figură simpatică în Partidul Comuniștilor sau în calitate de președinte de comisie parlamentară, dar ambasador la Paris. Nici nu e vorba de limbă în cazul dat, e vorba de faptul ce ar spune dacă ar cunoaște limba franceză. Mă gândesc că este chiar bine uneori că nu o cunoaște. Ca să nu mai vorbim de România. Nu? Actualul ambasador Zlachevski este, cred că, o sfidare a bunului simț, în sensul diplomatic mă refer.
Pe final, vreau să vă întreb unde ați vrea fiecare dintre dumneavoastră să mergeți în misiune diplomatică și de ce? Domnule Eremei, unde ați vrea să mergeți pe post de ambasador?
De pildă, m-aș întoarce înapoi ambasador în România. Sunt fericit că am lucrat ambasador în România și aici a spus domnul Oleg Serebreanu, domnul Anatol Țărană, să fii ambasador într-o țară și să nu iubești țara aceea, asta e inadmisibil.
Domnule Serebreanu, unde vreți să mergeți?
Ar fi multe destinații unde mi-aș dori să merg în calitate de ambasador. Nu știu dacă voi ajunge vreodată. Mi-aș dori să fiu ambasador la Berlin. Este o destinație în care aș putea să fiu util din mai multe puncte de vedere și unde m-aș simți confortabil. Este foarte important ca un ambasador, așa cum spunea domnul Emilia Dinauri, să iubească acea țară și să simtă pulsul acelei țări. Relația dintre ambasador și autoritățile locale este una extraordinar de importantă.
Și domnul Țăranu?
În chipul că aș putea să fiu un ambasador în condițiile actualului regim și cred că nu pot astăzi să-mi aleg o țară în care aș putea să activez în calitate de ambasador atât de timp cât nu este făcută regulă la mine acasă. Ca să poți să te simți confortabil în calitate de ambasador, trebuie să ai aici un președinte și un guvern pe care poți să-i reprezinți cu adevărat în țara de reședință.
Atunci vă pun altă întrebare. Dați-mi un exemplu de ambasador al unei țări pe care îl admirați în mod deosebit în istoria relațiilor diplomatice ale Moldovei. Care dintre ambasadorii care au fost la Chișinău v-a rămas în memorie în mod deosebit?
Mie mi se pare că Republica Moldova a văzut un diplomat bun, americanii au avut aici un diplomat excelent. Mary a fost Mary Pendleton.
Vreți și dumneavoastră să răspundeți la întrebarea asta, domnul Serebrean?
În primul, Marcel Dinu, ca și ambasador al României, cred că a fost un ambasador destul de eficient și care a putut influența atât diplomații occidentali de aici, cât și chiar pe alocuri conducerea Republicii Moldova și care a avut în fond un dialog foarte viu cu Chișinăul, și cel oficial și cel aflat în opoziție. Și al doilea, fost un ambasador german, Michael Ziegeck. A fost un ambasador foarte sincer și foarte deschis, care a fost într-adevăr o descoperire probabil și pentru Ministerul de Externe al Germaniei, pentru că în fond el a obținut o poziție foarte importantă de ambasador al Germaniei la Teheran.
Doamnelor și domnilor, aici punem punct în emisiunea prezentată din studioul de la Chișinău al Europei Libere de Vasile Botnaru. Emisiunea la care au participat Anatol Țăranu, fost ambasador în Federația Rusă, Grigore Eremei, fost ambasador în Belarus apoi în România, și Oleg Serebreanu, fost șef de direcție la Ministerul Afacerilor Externe. Ne reîntâlnim duminica viitoare la aceeași oră, când vom discuta despre strategia informatizării societății și despre instituțiile care știu încotro ar trebui să se miște Republica Moldova ca să fie în rând cu lumea. Pe curând!
Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite